Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Cristian Barbosu.
Știți, am un sentiment că ceva se întâmplă cu noi și între noi în zilele astea. Parcă așa e o stare de frustrare la toate nivelurile societății, un fel de iz de stres, de confuzie, de nepotrivire, ceva parcă nu face click, ceva parcă nu e în regulă. Am citit în zilele trecute ceva și ar fi fain să vă citesc și dumneavoastră. Ia ascultați ce spun aceste gânduri. De ce oare astăzi noi avem clădiri mai mari, dar suflete mai mici? Autostrăzi mai largi, dar minți mai înguste? Cheltuim mai mult, dar avem mai puțin, cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puțin. Sunt vremuri în care avem două venituri, dar mai multe divorțuri, case mai frumoase, dar mai destrămate, mai multe accesorii, dar mai puțin timp, mai multe funcții, dar mai puțină minte, mai multă cunoștință, dar mai puțină judecată, mai mulți experți și totuși mai multe probleme, mai multă medicină, dar parcă mai puțină sănătate. Ne-am multiplicat averile, dar ne-am redus valorile. Am învățat cum să ne câștigăm existența, dar nu cum să ne facem o viață. Am adăugat ani vieții și nu viață anilor. Știm ce înseamnă a face, dar am uitat ce înseamnă a fi. Suntem parcă plini de toate, dar goi pe dinăuntru. Am cucerit spațiul cosmic, dar nu și pe cel interior. Am făcut lucruri mari, dar nu mai bune. Am curățat aerul, dar ne-am poluat cugetul. Am cucerit atomul, dar nu și prejudecățile noastre. Scriem mai mult, dar învățăm mai puțin, plănuim mai multe, dar realizăm mai puțin. De ce oare? De ce? Ăsta e paradoxul vremurilor noastre. Trăim în cea mai sofisticată, mai dezvoltată, mai complexă epocă din istoria ființei umane, dar epoca cu cele mai multe sinucideri, cu cele mai multe depresii, cu cele mai multe divorțuri. Oare de ce? Ceva nu e în regulă. Am uitat ceva. Și eu consider că am uitat esența, am uitat conexia, am neglijat un aspect vital al ființei noastre, și anume, ne-am îngrijit de toate, dar nu de suflet. Ne-am legat de toți, dar nu de Dumnezeu. Ne-am umplut parcă cu lumea, dar am uitat cerul. Și evident că lucrurile nu fac click, fiindcă n-au cum. Noi am fost creați ca și ființe umane să-L căutăm pe Dumnezeu, dar astăzi omul modern caută bunăstarea, iar cel postmodern se caută pe sine însuși. Și am pierdut ținta, piesa esențială din puzzle-ul existenței noastre. Și nu din neglijență, ci mai degrabă din voință proprie. Unii parcă l-am decupat pe Dumnezeu din viață și i-am dat delete, l-am scos. Alții parcă l-am împachetat în șabloane religioase și l-am pus deoparte în acel compartiment frumos securizat și etichetat religie, într-un sertar pe care îl folosim din când în când, când mai cădem în vreo groapă a vieții, când ne convine sau suntem în disperare. Nu știu, dar Dumnezeu fie ignorat, fie imaginea noastră despre El e deformată. Ei, în seara asta aș vrea să ne apropiem de Scripturi. Să nu vorbesc de la mine însumi, ci să vorbesc din ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu în Scripturi și să vedem cum se descrie El pe El însuși. Cum ne descrie El pe noi. Cum ne descrie El viața asta întortocheată, agitată. Dacă aveți unii dintre voi Scripturile la voi, deschideți-le în Ieremia, capitolul 18. Ieremia, capitolul 18. Prorocul lui vorbește Dumnezeu în capitolul 18, versetul 1, și spune așa cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel: scoală-te și pogoară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Și cred că prin aceste cuvinte, Dumnezeu ne va vorbi și nouă astăzi. Și ne va da răspunsuri. Iar dacă nu, măcar va ridica câteva întrebări privind paradoxul vremurilor noastre. Și vreau să observăm din prima unde și cum alege Dumnezeu să-i vorbească lui Ieremia. În casa olarului. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost vreodată în casa unui olar să observați munca unui olar. Țin minte când eram copil, am fost într-o excursie în Baia Mare și în Marea Mureș am ajuns într-un sat unde oamenii încă se îndelemniceau cu olăritul. Și ce ai putut să vezi e o imagine foarte simplă, un om care stă pe un scaun, lângă el o găleată de lut, în fața lui avea o platformă rotativă, roata olarului. Din când în când olarul lua din lutul respectiv, îl punea pe acea roată și apoi cu ajutorul unei pedale, prin apăsare, acea roată se mișca, se rotea și cu o îndelenicire extraordinară, olarul respectiv dădea forma acelei bucăți de lut. E o scenă simplă, cu trei elemente principale. Olarul, lutul și roata. Exact ceea ce privea Ieremia și interesant, exact scena prin care Dumnezeu i-a vorbit lui și cred că vrea să ne vorbească și nouă astăzi. Și hai să luăm pe rând. În primul rând, e foarte important să știm cine e olarul din pilda asta. Și foarte simplu, fiindcă ni se spune de la început, olarul este Dumnezeu. E o concluzie simplă, dar deducția pe care o putem formula din ea este foarte importantă. Viața mea și viața ta depinde de modul în care eu îl percep pe Dumnezeu. Modul în care îl înțeleg pe Dumnezeu va determina modul în care îmi voi trăi viața. Și în textul nostru Dumnezeu se descrie pe El însuși, în propriul lui termen, ca un olar. Creatorul ni se descoperă ca un olar. Și asta mă încurajează să știu că Dumnezeu este un olar. În primul rând, fiindcă nu e o ființă impersonală, necunoscută, impasibilă, distantă undeva în univers, ci este o persoană. O persoană care se apropie de mine și de tine și își întinde mâna să-mi dea sens vieții, să mă modeleze, să facă ceva nobil din lutul ființei mele. Și pentru asta are un plan. Și planul îl găsim deslușit, descris în Scripturi. Dumnezeu nu e un mister. El poate fi înțeles. Poți să înțelegi ce vrea să facă. Poți să înțelegi ce planuri are când citești Scripturile. Și în ele, El ni se descrie ca un Dumnezeu care are un plan, dar are și putere, și capacitate, și talent, și uneltele necesare de a-și pune planul în aplicare, la fel ca acest olar, de a transforma o bucată simplă de lut într-un vas care poate fi folosit. Și, Doamne, cât talent are Dumnezeu! Zilnic, ca niște furnici care descoperă câte o nouă firmitură de pâine, știința ne inundă cu informații, cu câte un bob de nisip descoperit din creatura divinului. Noi ne-am bucurat venind dinspre Arad că s-a deschis și ultima porțiune din autostrada spre Sibiu. Poți să-ți imaginezi că în trupul tău, eu și cu tine, noi, un singur om are peste 120.000 de kilometri de autostradă, vasele sanguine, cu un trafic extraordinar, neîntrerupt. Doar în cutia noastră craniană avem peste 70 de kilometri de nervi. Fiecare nerv din cutia craniană pus cap la cap formează un șir continuu cât distanța de la Buzău la Ploiești. Îți poți imagina că pe secundă trupul tău produce peste 5 milioane de globule roșii, 5 milioane pe secundă. Producție, eficiență, care la rândul lor sunt pompate de inima noastră, care într-o viață unui om de 72 de ani bate de 2,5 miliarde de ori fără oprire. Pentru unii dintre noi, fără reparație, pompând 80 de vagoane de sânge. Dacă odată s-ar opri, ce s-ar întâmpla? Câți dintre voi ați folosit termometrul în ultima săptămână? De ce? Fiindcă trupul nostru are un termostat perfect, care menține temperatura trupului nostru la 37 de grade Celsius. Dacă se întâmplă să crească cu un grad sau să scadă cu un grad, alergăm la cine? la doctor, nu-i așa? Dimineața când ne uităm în oglindă, în primul rând ne uităm și ne vedem ochii noștri. Ochiul nostru diferențiază peste 8 milioane de nuanțe de culori. Tot în oglindă îți vezi urechea. În ureche avem un organ numit cortii, care are peste 24.000 de corzi care vibrează automat, astfel încât cu aceeași ureche poți să auzi și bubuitul unui tun, dar și foșnetul fin al aerului care trece prin iarbă. Suntem un microcosmos. Gândiți-vă la ADN. În fiecare celulă a trupului nostru există o spirală de ADN care se prezintă sub forma unui cod alcătuit, fii atent, din 3 miliarde de litere. Un om, ca să-l poată citi, îi trebuie 31 de ani. Fiecare literă acelui cod reprezintă o caracteristică unică ție. Înălțimea ta, culoarea ochilor tăi, designul amprentelor tale, forma feței tale, textura, timbrul vocii, temperamentul. Totul 3 miliarde de litere într-o singură celulă. Știi câte celule sunt în organismul uman? Nici cercetătorii n-au reușit să cadă de acord. Unii spun că sunt 15 trilioane, alții până în 37 de trilioane. Fiecare dintre ele are acest cod inscripționat în ele. De aceea oamenii de știință sunt perplexi și ar trebui să fie, fiindcă cel care a creat ADN-ul, urechea, ochiul, creierul, nu e întâmplarea, nici evoluția, ci Dumnezeu. Creația vorbește despre Creator. Și asta putem deduce chiar din orele de fizică, de chimie, de biologie, atunci când suntem puși să studiem, să memorăm, să exersăm legile naturii, care nimeni nu le contestă. Gândiți-vă că există sute de astfel de legi, legi de conservare, legi mecanice, termodinamice, legile lui Newton, Kaplan, Boyle, Joule, ecuația lui Hamilton, Maxwell, Einstein, Langridge, principiile lui Arhimede, lui Bernoulli, și lista poate continua. Legi prin care existența noastră se susține. Viața are bioritmul ei. E toamnă, e iarnă. Fiecare plantă are sezonul ei de creștere. Fiecare animal știe locul și rolul în biosistem. Fiecare stea, fiecare cometă, fiecare planetă are o traiectorie specifică a ei. Un design programat ca un imens mecanism orologic, ca un ceas cosmic care tică la fix. Întrebare. Când tu găsești un ceas pe câmp, tu crezi că a apărut la întâmplare? Că așa o fi bătut vântul și toate piesele așa dintr-o dată s-au pus împreună? Sau te gândești că a fost creat de cineva și evident pierdut de cineva? Dragul meu, când te uiți la designul perfect al universului nostru, la constanta și exactitatea fiecarei legi care îl guvernează, la scopul fiecarei părți, chiar a celulei, chiar a atomului, chiar a ADN-ului din noi, nu poți să nu vezi amprenta olarului divin a Creatorului. De aceea celebrul Einstein spune așa: religia constă într-o admirație umilă a spiritului infinit superior, ce se revelează pe sine în puținul pe care putem cunoaște din realitate, folosindu-ne de rațiunea noastră slabă și trecătoare. În alte cuvinte, oricât de slab suntem, spune Einstein, nu se poate să nu vedem, să nu simțim că în spatele creației, acestei capodopere extraordinare, există un creator care nu se ascunde, ci se lasă descoperit când te uiți cu băgare de seamă la creația lui. Chesterton, unul dintre cei mai literați europeni ai secolului 20, scria la un moment dat, citez: este un lucru absurd ca evoluționiștii să susțină că e de neconceput ca un Dumnezeu de neconceput să creeze totul din nimic, iar mai apoi să pretindă că este mai ușor de crezut că nimicul s-ar putea transforma singur în tot. În alte cuvinte, că lutul s-ar putea modela singur, fără mâinile olarului. Dragul meu, olarul există. Dumnezeu este olarul. De aceea, modul în care eu îl înțeleg pe Dumnezeu va determina modul în care îmi voi trăi viața. Dacă totul a apărut la întâmplare și tu și eu n-avem un scop, ci doar hazardul ne duce și ne aduce, atunci vei ajunge să crezi ceea ce a crezut Camus sau Sartre, că viața nu merită să fie trăită. să sfârșești ca unii care au crezut la fel, Hemingway, Kurt Cobain, recent Robin Williams, care și-au luat viața, fiindcă n-avea sens să se chinuie când în mintea lor viața n-are niciun scop. Ei, scopul există, dar nu-l poți găsi aparte, fără creatorul care ți l-a dat. Spunea Mark Twain la un moment dat, există două zile importante în viața unui om. Ziua în care ne naștem și ziua în care descoperim pentru ce ne-am născut. Care e scopul vieții noastre? Scopul n-ai cum să-l descoperi fără creator, fără cel ce ți l-a dat și cel ce ți-l va împlini. Adică, dragul meu, Dumnezeu nu e un demiurg eminescian. Nu e un zeu undeva distant și rece, o figură religioasă prinsă undeva în balamalele unei icoane prăfuite pe o perete, pe un perete. Dumnezeu e un Dumnezeu activ, personal, viu, interesat și de mersul universului, dar interesat și de ființa mea și de ființa ta. De ce? Fiindcă El este olarul care e interesat de lucrarea mâinilor sale. De aceea reține primul adevăr, Dumnezeu este olarul. Reține-l însă și pe al doilea, descoperit tot în textul nostru. Fii atent ce spune textul. Precum lutul în mâinile olarului, așa sunteți voi în mâna mea. În alte cuvinte, eu și cu tine, noi suntem lutul. Și aici hai să reținem din nou aceeași formulă. Modul în care mă înțeleg pe mine însumi îmi va influența modul în care îmi voi trăi viața. La un moment dat trebuie să te întreb cine ești tu. Cine sunt eu? Ce este omul? O întrebare care a penetrat mintea umană din toate timpurile. Unii vin astăzi și îmi spun că omul e doar un animal care a evoluat intelectual, emoțional și volițional de-a lungul zilioane de ani. Alții marxiști de odinioară ne spuneau că noi suntem doar niște factori economici. Și mulți, deși resping marxismul, astăzi totuși îi trăiesc crezul, fiindcă pentru unii dintre noi, noi muncim pentru a trăi și trăim pentru a munci. Hai să o facem mai simplă. Ați auzit cumva dialogul dintre canarul din colivie și Turturica de pe pervaz? Turturica. Domnule canar din Ploiești, te văd curat, îngrijit, hrănit. Ia uite ce semințe extraordinare ai primit. Tot mă uit la tine în fiecare zi și nu înțeleg care-i scopul tău în viață, canarul din Arad. Să mănânc semințe, Turturica, pentru ce? Să pot primi putere. Dar pentru ce ai nevoie de putere? Să pot cânta. Dar de ce cânți? Ca să primesc mai multe semințe. Să înțeleg, spune Turturica, că tu cauți să ai semințe ca să poți mânca și astfel să fii puternic, ca să poți cânta și cânți ca să primești mai multe semințe, să fii și mai puternic, să cânți și mai frumos, ca să primești și mai multe semințe și tot așa. Domnule canar, viața e cu mult mai mult și poți să-ți arăt dacă vrei. Problema ta știi care e? Că trebuie să ieși, să părăsești colivia. Mulți trăim exact la fel. Și ne mirăm cum de nu ne simțim împliniți și parcă mereu suntem strânși într-o colivie, în același ritm, în aceeași rutină, în același refren static, monoton. Reține. Modul în care te înțelegi pe tine însuți, îți înțelegi scopul în viață, va determina modul în care o vei trăi. Ascultă-mă cu atenție. Tu n-ai fost creat să faci bani. Nici să ai mai multă sămânță în colivia ta decât alții. Nici măcar să cânți mai bine decât alți canari în jurul tău. Tu ai fost creat cu un scop cu mult mai înalt, cu mult mai profund. Spune Scriptura, Dumnezeu ne-a creat să avem o relație cu El. Să-ți afli scopul, nu căutându-L în tine însuți, ci căutându-L în Dumnezeu. Fiindcă atunci când îl găsești pe Dumnezeu, te regăsești pe tine însuți. Și asta înseamnă relație, nu religie. Din totdeauna olarul a vrut să ne dea viață, să ne dea un rost, să aibă o relație cu noi. Omul are din totdeauna tendință să transforme relația în religie. Intimitatea relației creatorului în ritualuri fosilizate și regi izolându-l cumva pe Dumnezeu doar în biserici și făcând din el un compartiment impersonal al vieții noastre. Și îl căutăm, e adevărat, dar când îl căutăm? Când dăm de belea. Și credem că e ca și un bancomat unde dacă faci o rugăciune, două, mai aprinzi o lumânare, apeși pe un buton și oarecum formula, banconatul răspunde. Ei, nu-i deloc așa. Intenția lui Dumnezeu n-a fost idolatria materialismului care ne consumă viața. Intenția lui a fost împlinirea, liniștea sufletului, împlinirea noastră spirituală. Stări pe care ni le dorim. Toți tânjim după ele, dar în loc să le căutăm conform planului, olarului divin, le căutăm conform planurilor noastre. Și apoi ne mirăm cum de nu reușim să ne umplem, să ne împlinim. Adică, dragii mei, miturile acestei lumi mint. Lumea spune, banii ți-aduc fericirea. Sau și mă întreb, de ce oare rata celor mai multe sinucideri din lume, rata cea mai înaltă, este în mijlocul miliardarilor acestei lumi? De ce? Fiindcă au realizat că iluzia, minciuna crezută de atâția ani, banii aduc fericirea, i-a mințit. Lumea spune, puterea umple și sunt oameni care prin putere, dar tot goi rămân și parcă tot mai aviz după ea. Plăcerile alintă, alintă ca un drog, care te duc într-un escapism euforic, mai apoi să te lase mai searbăd, mai deprimat. Succesul vindecă, nu vindecă, ci doar îmbată și când trece, adică orice succes trece, te simți mai rău ca înainte. O, dar eu caut popularitate, da, vreau prieteni. Și îți aduci prieteni și ei stau lângă tine atâta timp cât tu ești popular. Când ai căzut într-o groapă, când ai dat de belea, când ai ajuns să fii criticat, câți mai rămân lângă tine? Puțin, foarte puțin, poate niciunul. Nădejdi înșelătoare. Concepte mesianice pe care mulți le avem, mulți le visăm, unii sacrificăm totul pentru ele. Și când ne dăm seama că sunt doar niște iluzii, intrăm în depresie, într-o spirală a deznădejdii, o deșertăciune, spune Scriptura, a deșertăciunilor. De ce ajungem aici? Fiindcă e normal să ajungi aici. Fiindcă fiecare dintre noi am fost creați de Dumnezeu să fim umpluți, atenție, de Dumnezeu și numai de El. Când păcatul a intrat în lume, păcatul a rupt relația omului cu Dumnezeu și a produs un gol în noi. Fiecare dintre noi îl simțim. E acel gol sufletesc pe care încercăm să-l umplem cu cele enumerate până aici, popularitate, prieten, succes, plăceri și așa mai departe. Dar nu-l umplem cu Dumnezeu. Pe de altă parte, tot noi avem un radar spiritual numit conștiința noastră. Știința nu-l poate explica, n-are cum, numai Dumnezeu l-a pus în noi. Și undeva vocea aia lăuntrică, vocea sufletului, în nopțile nedormite, în clipele de necaz, uneori chiar de bucurie, ne șoptește, lin, frumos, caută-L pe Dumnezeu. Caută-ți Creatorul, caută olarul. Tu nu poți singur, tu n-ai cum, ai nevoie de El. De ce? Fiindcă doar El poate să umple golul acela și să-ți dea sens vieții. Decalul Universității din Arad s-a întors la Dumnezeu acum vreo 3 ani de zile. Și fiți atenți cum a reușit omul ăsta. Era în București, a venit la ceva conferință și într-o stație de petrom, în timp ce își punea benzină în mașină, un coleg de-a lui, un prieten de-a lui, un om de afaceri din Arad, coincidență, nu cred Dumnezeu, eu nu cred în coincidențe, Dumnezeu întotdeauna rânduie lucrurile. La un moment dat, același prieten era la aceea stație de benzină, nu s-au înțeles, nu s-au știut și în timp ce băga benzină, decanul, omul ăsta vine și îi spune doar atât, hei, tu ai un gol în inima ta, ai grijă cu ce ți-l umpli, caută-L pe Dumnezeu. Și omul ăsta, în timp ce băga benzină, s-a uitat la ăla, i-a venit, i-a spus și-a plecat. Și zice, băi, dar de unde și până unde? Dar hai să mai vorbim, dar ce ai vrut să zici? Din București până în Arad, conducând singur în mașină, omul acesta s-a gândit la afirmația acestui om. Și a început să-L caute pe Dumnezeu. Și a dat de El. De ce? Fiindcă Scriptura spune, Dumnezeu spune, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta acum, din toată inima. De ce? Fiindcă numai Dumnezeu umple golul pe care toți îl purtăm, îl avem în noi. Noi nu suntem un mit, o întâmplare, un lucru de sine însuși frământat, ci ne-a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Există Dumnezeu cu adevărat. Și când tu realizezi lucrul acesta, nu doar la nivel formal, mistic, religios, mental, ci crezi din toată ființa ta, tu nu mai poți trăi la fel. Fiindcă modul în care îl privești pe Dumnezeu va determina modul în care îți vei primi și viața și modul în care te vei primi pe tine însuți în relație cu Dumnezeu îți va determina destinul. Când tu realizezi că n-ai apărut la întâmplare, că nu ești doar un animal undeva în jocul supraviețuirii, trăind oarecum din nesiguranța prezentului, ești o ființă cu un viitor care nu depinde de hazardul existenței, ci de creatorul ei, că n-ai ajuns aici din greșeala unor combinații de atomi sau unor ecuații genetice, ci ai fost creat de Dumnezeu cu un scop și cu un plan bine stabilit, îți spun eu că perspectiva vieții tale va fi schimbată. Fiindcă nu vei mai căuta să trăiești independent, ci realizând că ești un lut în mâna olarului, îți vei da toate silințele să depinzi întru totul de el. De ce? Atenție! Un lut fără olar nu valorează nimic. De aceea vei căuta să-ți predai viața în mâinile lui, să-ți sculzi de el, să trăiești prin perspectiva lui. Întrebarea e, vrei? Întrebarea nu e dacă poți, toți putem. Întrebarea e dacă vrem. Aici e problema omului, aici e problema lutului. În capitolul nostru, versetul 4, spune așa: vasul n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Și textul acesta ne este scris în ebraică și expresia aceasta în ebraică, n-a izbutit, implică o acțiune eșuată din cauza că cineva, ceva a opus rezistență. În contextul nostru, vasul n-a izbutit, că lutul a devenit rezistent. Nu l-a lăsat pe olar să-l modeleze. Lutul se împietrește, lutul se încăpățânează. Știi din ce cauză se împietrește lutul? Din cauza nisipului. A impurităților care nu lasă să fie maleabil. Știi ce face olarul când dă de nisip în lutul său? Începe să moaie lutul în apă, de aceea lângă roata olarul este și o găleată cu apă, mereu îl înmoaie în apă. După care dă cu el de o suprafață tare, dă cu el până ce impuritățile ies de două ori, de trei ori, până ce scoate nisipul din lut. Dragul meu, păcatul e ca nisipul în lut. Nu lasă pe Dumnezeu să ne modeleze. De aceea olarul divin de dragul nostru uneori e nevoit să ne trezească la realitate, dând cu noi de pământ, să ne arate cât de groasnice sunt consecințele păcatului nostru, fiindcă acolo unde există păcat, Dumnezeu nu poate lucra. Pe de altă parte, noi nu suntem doar un lut nesuflețit. Din păcate, noi suntem ființe umane care, da, într-adevăr, metafora lutului ni se potrivește, dar suntem ființe care avem mândrie. Și uneori de știm ce e bine, ce vrea Dumnezeu de la noi, în mod deliberat îi rezistăm. Fiindcă orgoliul nostru nu lasă să ne modeleze. Observați în ce constă împietrirea lutului în Ieremia 18, versetul 12. Tu vrei să ne modelezi, dar noi ne vom urma gândurile noastre și vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele. Vrei să ne modelezi? Nici vorbă, noi vrem să ne modelăm. Noi suntem cineva, n-avem nevoie de tine. De ce n-am trecut pe aici? Din cauza păcatului, primul instinct al omului este să respingă pe Dumnezeu. Și cât n-am făcut? Unii pentru ani de zile. Deci nu vorbesc de acea credință nominală pe care tot românul are, tot românul crede în Dumnezeu. Aici vorbesc de acea credință reală, numită în Scriptură pocăință. Acel moment în care recunoști că într-adevăr ai nevoie de Dumnezeu și lași pe El să-ți modeleze viața. Sau uneori și mă întreb, oare câtă răbdare mai are Dumnezeu cu noi? Probabil că dacă aș fi fost în locul lui, ce bine că nu sunt, cu siguranță, după atâtea încercări de a mă apropia, de a binecuvânta lutul, de a-i da tot ce-i trebuie, chemându-l și respingându-mă, cu siguranță că l-aș fi aruncat în tomberon. Dar Dumnezeu nu e așa? Deși respins, El ne caută și dovada sublimă, Iisus Hristos, jertfa pentru care, pe care a trebuit să o plătească Dumnezeu olarul lutului încăpățânat.
De ce? Fiindcă nimeni și nimic nu ne scapă de pierzarea destinului veșnic, de un lut lăsat în voia sorții decât Iisus Hristos. Păcatul nostru și consecințele lui nu ni le șterge nici religia, nici preotul, nici pastorul, nici vreo biserică, nici faptele bune, nici moralitatea, nimeni și nimic nu ne poate împăca cu Dumnezeu, nu readuce mâinile olarului pe lutul ființei noastre decât ceea ce Scriptura spune. Există o singură cale și un singur nume, care e Iisus Hristos. Stau și mă întreb, de ce oare Dumnezeu trebuie să te treacă uneori prin zdrobire ca pe acest lut și doar atunci să ajungem să credem, să ne deschidem inimile către El? Eram la un moment dat la finalul unui serviciu divin și vreau să mă duc înspre ușă și la ușă să pot să-i salut pe cei care au fost la biserică. Și în timp ce mergeam pe culoar, cineva m-a tras de mânecă și nu m-a lăsat să mă duc. Și era prins de haine și când mă întorc, era un bărbat la vreo 50 de ani. Și se uită la mine, nu-l cunoșteam, și îmi zice, domnule pastor, am o întrebare, spune, care e cel mai mare evanghelist al lumii? Și am zis, wow, stai un pic, numai ce-am terminat o predică, la momentul ăsta, așa-s bulbersat, transpirat. Oare ce să-i zic la omul ăsta? Oare Billy Graham, oare Apostolul Pavel, oare ce să-i zic la omul ăsta? La care el zice, hai că spune care e cel mai mare evanghelist al lumii. Cel mai mare evanghelist al lumii este boala. Că dacă eu nu mă îmbolnăveam și n-ajungeam în spital fără nicio șansă de supraviețuire, eu în veci purul nu mă pocăiam, domnule pastor. Am fost prea mândru. N-am vrut în veci purul să am de-a face cu Dumnezeu, cu vreo biserică, cu nimic. Până ce Dumnezeu trebuie să-mi ia și sănătatea și banii, absolut tot, să mă lase gol și lipsit de toate, să pot să-L văd față în față și să mă încred în El. În primăvară, sunt sunat de secretarea bisericii noastre și de urgență chemat la biserică, ajung acolo, un om la vreo 65-70 de ani mă așteaptă, îl recunoscusem, fiindcă știam că era o persoană publică, intru cu el în birou și în momentul în care mă așez cu el în birou, începe să plângă ca un copilaș și plânge aproape toată conversația cu el. Un judecător cu nume din zona noastră a Radului, care tocmai fusese eliberat din pușcărie. Și plângea și îmi spunea, Cristi, uite-te aici, lacrimile astea nu sunt lacrimi de durere, nici de regret, astea sunt lacrimi de bucurie. Fii atent, cu o lună înainte de pensionare, după 35 de ani de magistratură, am fost ridicat cu mascații de acasă și trimis în arest. Acum am ieșit. Dar dă-mi voie să spun că sunt bucuros că dacă nu era arestul, dacă nu era pușcăria, dacă nu era zona aia din viața mea, eu nu-L întâlneam pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu m-a lăsat să-mi fac de cap întreaga viață și cu o lună înainte de pensionare, să-mi pierd și pensia, să-mi pierd și reputația, să-mi pierd toți anii respectivi, să mă fac de rușine, dar să-L câștig pe El. N-a avut o altă șansă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru pușcărie și vreau să fiu aici, sunt aici să mă ajut. Ce trebuie să fac? Care sunt următorii pași? Dragul meu, eu nu știu cum îți vorbește ție Dumnezeu, dar uneori Dumnezeu ne vorbește pe lucruri frumoase. Spune în epistola sa Pavel în Romani, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te atrage, te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu ne binecuvântă cu copii frumoși, ne binecuvântă cu slujbe, ne binecuvântă cu multe, multe lucruri extraordinare, care credem noi că vin din partea noastră, vin din partea Lui, tot ce-i dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl minunilor, Tatăl luminilor, ne spune Scriptura. Dar pe unii dintre noi, după ce ne binecuvântă, Dumnezeu așteaptă un răspuns și unor din dragostea Lui mare pentru noi ne trece chiar și prin astfel de ocazii. De ce? Să ne mai vorbească odată. Să încerce să se facă auzit, spunea C.S. Lewis, decanul de la Oxford, un om care a îmbrățișat credința creștină. Zicea, hei, suferința este megafonul lui Dumnezeu. Adică uneori când ne vorbește, nu-L auzim, uneori trebuie să strige la noi și prin suferință parcă altfel îl auzim. Dragul meu, nu mai amâna Dumnezeu care te-a creat cu un scop și a sacrificat Fiul cu un scop, ca tu să poți să alegi să intri într-o relație cu El, să te împaci cu Dumnezeu, să trăiești cu Dumnezeu. De aceea lutule, lasă olarul să-și pună mâna pe ființa ta, pe viața ta, pe viitorul tău. Ce trebuie să-L faci? să crezi în Dumnezeu, dar nu doar intelectual, teoretic, ci și practic. Să iei o hotărâre că îți vei și trăi credința. Și trăirea credinței, Scriptura numește pocăință, în alte cuvinte, nu mai trăiesc cum vreau eu lutul, ci trăiesc cum vrea el olarul, fiindcă e logic și normal, dacă el m-a creat și el îmi cunoaște scopul vieții, evident că vreau să trăiesc în conformitate cu principiile lui. E momentul când recunoști că fără mâna olarului nu-ți vei găsi rostul în viață, ce-ți mai vorbesc de eternitate.
Dar când îl ai pe el, când îl ai pe el, altfel vei trăi. Și altfel îți vei trăi viața. De ce? Fiindcă Dumnezeu olarul, eu și cu tine suntem lutul și trei roata, roata, al treilea element din textul nostru, roata reprezintă viața. Viața mea și viața ta. Ce este viața pentru tine? Vezi, modul în care îți înțelegi viața va determina modul în care o vei trăi eu. Ce-i viața pentru tine? Solomon, probabil cel mai înțelept om care a trăit vreodată, în cartea Eclesiastul descrie viața pământeanului fără Dumnezeu. Spune așa: ce a fost, va mai fi, ce s-a făcut, se va mai face, toate râurile se varsă în mare, de acolo se întorc la locul de unde pornesc, chiar să izvorească de acolo și așa mai departe. O mișcare rotativă, o rutină care se repetă mereu și mereu și mereu. Constantin Noica, citându-l pe Huxley, descrie și el viața și spune așa: în conceptul lui Huxley, civilizația este vaporul acela care se încarcă într-o parte a globului spre a fi descărcat într-alta. Așa e și cultura și viața, continuă Noica, iei de aici și descarci dincolo, ca o mișcare a unei roți care se învârte în gol. Și asta e viața fără Dumnezeu. O mișcare browniană, multă risipă de energie, multă mișcare. Pentru ce? Filozofia multora din ziua de azi e ceva de genul: în aceste zile de iluzii, cu multe confuzii, pe ale noastre deziluzii ne clădim concluzii. Ca o roată care se învârte în gol. Și asta e ideea pe care vreau să o desprind. Dacă lutul este pe roată și roata se învârte, dacă mâna olarului nu e pe lutul respectiv, lucrarea nu valorează nimic. Roata se învârte în gol. Dacă ființa mea e pe roata vieții, dar mâna lui Dumnezeu nu-i pe lutul ființei mele, viața mea n-are nicio valoare. Poate consider tu că are o valoare, da, în parametrii tăi, minusculi. Dar în parametrul destinului și a veșniciei tale, te învârți în gol la fel ca lutul. Niciodată nu te vei putea modela de unul singur. Nu știu câți dintre voi ați văzut sau vă puteți imagina cum e să lași un lut pe roată în timp ce asta se învârte, fără mâinile olarului în jurul lui. Datorită mișcării rotative, lutul ce se întâmplă? Reacționează. Se împrăștie în atelier. Dragul meu, nu știu cum ești tu, dar că ține de mine, eu nu vreau să-mi risipesc viața reacționând la mișcările ei. Vreau să știu că am siguranță, vreau să știu că am un viitor, vreau să știu că am o perspectivă. Problema e că nu o pot obține singur doar dacă mâinile lui sunt lângă mine. Când cel ce îmi știe trecutul, prezentul și viitorul, cel care mă poate modela și remodela, indiferent de circumstanțele în care mă găsesc, e cu mâinile asupra vieții mele. De aceea, dacă până acum ai reacționat la centrifuga vieții, ce-ar fi să-ți adun lutul împrăștiat prin cotloanele vieții tale, să schimbi perspectiva și să zici: Doamne, hei, asta e viața mea, fă ceva din ea. Dar pentru asta trebuie să te centrezi pe roată. Centrează-te pe roată. Pentru a face un vas din tine, un vas de folosință, nu o piesă abstractă, trebuie să fii centrat pe roată. Doar centrat pe roată poți să ai acea formă simetrică, acel contur bine proporționat. A fi centrat în viață e un lucru important. Eram în pruncie, pe acasă, maica mea era profesoară de muzică și aveam atunci ceea ce puțin aveau în acele vremi, un pick-up. Acum, pentru cei care sunteți mai noi, trebuie să vă dau explicația. Pick-up-ul este străbunicul iPod-ului, MP3-ului și CD player-ului, da? Eu mă puneam să ascult discuri. Și dintr-o dată melodia începea să se repete, continuu, pe aceeași notă, îmi sărea acul. Nu știam ce să fac, scuturam de pick-up, ridicam acul, schimbam discul, nimic, mereu se repeta. Alergam la maică mea. Îi ceream ajutor și ea venea și îmi spunea: hei Cristi, stai un pic, du-te înapoi și verifică platanul, platforma aia rotativă pe care pui discul.
platforma aia cu siguranță că nu-i stabilă, nu-i centrată cum trebuie și din cauza asta acul îți sare. Și m-am avut dreptate. De multe ori nu înțeleg de ce lucrurile nu decurg normal în viața mea. Trebuie să fie ceva la mijloc. Mă frământ, mă zbat, schimb, încerc și tot nimic. Și încep și vin înaintea lui Dumnezeu agitat și zic, Doamne, ce se întâmplă cu mine? Doamne, ce-i cu viața mea? Dumnezeu îmi spune, hei, liniștește. Trebuie să mergi înapoi să uiți la roată. Privește-ți viața. Este Hristos în centrul vieții tale sau sunt alte preocupări care au trecut și au luat locul? Știi ce mă tem? Mă tem că în viața noastră agitată avem tot felul de alte preocupări, dar n-avem timp de Dumnezeu. În centrul vieții și atenției noastre sunt mereu alte lucruri, nu Dumnezeu. Și când Dumnezeu nu e, nimic nu e. Ascultă, poate că te identifici și tu cu următoarele versete. Cartea Hagai, capitolul 5, versetul 1. Capitolul 1, versetul 5. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la cheile voastre. Semănați mult, strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Vă așteptați la mult și iată că aveți puțin. L-ați adus acasă și eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Pentru că nu vă uitați cu băgare de seamă la căile voastre. Aveți impresia că totul vă aparține vouă. Că de voi, de munca, de banii, de reputația voastră depinde oarecum fericirea, împlinirea. Nu e așa, spune Eclesiastul. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grijă să strângă, să adune. Dragul meu, tu nu vei ajunge niciunde dacă în viața asta nu-ți vei centra preocupările asupra lui. Dacă nu vei face din Dumnezeu prioritatea vieții tale și nu vei aduna, nu vei investi pentru el. Vreau să am o discuție cu tine, cel care ai o relație cu Dumnezeu, cel care poate frecventezi o biserică, poate ești chiar membru într-o biserică. Întrebare, ești implicat în ceva? Faci ceva și pentru Dumnezeu, nu doar pentru tine, în afară de a veni duminică la biserică? Poate zici, dar n-am timp. Oare de ce el are timp să-ți dea pâinea ta cea de toate zilele, în fiecare zi, să-ți țină copiii sănătoși, să-ți asculte rugăciunile? Cum stai cu dărnicia? O ții doar pentru vremuri grele? Vremurile grele nu vin la întâmplare. De cele mai multe ori noi ni le aducem cu mâinile noastre atunci când zicem noi economisim din ceea ce ar trebui să dăm Domnului și ținem în traista noastră. Viața noastră de creștin nu-i ca canarul în colivie. Tu n-ai fost mântuit să trăiești pentru tine, tu ai fost mântuit să trăiești pentru El și asta înseamnă să faci ceva pentru El. Diferența dintre roata ta și a celui din lume care nu e interesat de Dumnezeu trebuie să se vadă în modul în care îți sortești timpul, îți stabilești prioritățile și te implici pentru Domnul. La fel e valabilă și discuția pentru cel care poate i-ai dat delete lui Dumnezeu sau poate l-ai etichetat într-un sertar, cum a zis la început, etichetat religie și care din când în când, doar când caz în vreo groapă, îl mai accesezi. Uită-te cu băgare la căile tale. Întreabă-te, unde-i Dumnezeu în viața mea? Există El cu adevărat sau nu există deloc? E doar acel compartiment pe care îl accesez sau e în centrul vieții mele? Dacă e în centrul vieții mele, atunci este exact acolo unde te vrea El. Chiar dacă nu-ți merge bine în ziua de azi. De ce? Fiindcă Biblia îmi spune că toate lucrurile, și bune și rele, lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, care îl centrează pe Dumnezeu în mijlocul preocupărilor lor. Dacă ești al lui Dumnezeu și îl iubești pe Dumnezeu, ești centrat în Dumnezeu, el știe foarte clar de ce astăzi treci pe aici, chiar dacă ți este greu. Te va modela, te va frământa, va scoate poate din tine impurități, te vor trece prin cuptoare. Și aici vine ultima parte. Tot din textul nostru, care nu e în text, dar e acolo. De ce? Fiindcă, dragul meu, în casa olarului întotdeauna există un cuptor. Și n-ai cum să scapi de cuptoarele vieții. Simplu, nu poți. Ce-ar fi ca într-o zi să te invit la masă și să te întreb dacă vrei o cafea? Și ce-ar fi să-ți fac cafea? O să ți-o servesc într-o ceașcă de lut care să nu fi trecut prin focul cuptorului. Încearcă să-ți imaginezi gustul acelei cafele. Nu, Mihai Cosmic mai bea astfel de cafele. Logica e pe cât de simplă, pe atât de clar. Dumnezeu olarul are ochiul îndreptat înspre tine. Și știind că nu poate folosi un vas care n-a trecut prin cuptor, te va trece de câte ori e nevoie prin cuptoarele vieții. De ce? Tocmai ca să scoată de tine un vas care poate fi folosit. Dar focul arde, focul doare, focul e dureros. Reține, te rog, un lucru. Că suntem în cuptor. Dumnezeu olarul are mâna pe termostat și ochiul pe ceas. El controlează intensitatea și temperatura focului și știe cât ai nevoie să stai în foc. Uneori te trece de 2, de 3 ori, de 4 ori prin același foc. Am un prieten care e șeful catedrei de artă în cadrul unei universități mari din Statele Unite. E artist în ceramică, în vase de lut. Și l-am întrebat legat de această parabolă, ce-i cu focul, ce-i cu cuptoarele astea? Și îmi spune el, hei, după primul foc, vasul în care glazură pe el arată nefinisat. E nevoie de al doilea foc, mai puternic, mai intens, când vasul devine sticlos, când impuritățile dispar și cam după al treilea foc, de fapt, culoarea extraordinară iese la iveală, dă frumusețe vasului creat. Uneori e necesar al treilea, ba chiar al patrulea foc. Dragul meu, reține, niciodată nu vom ieși din foc aceeași. Frumusețea artei olarului se dezvăluie numai după ce vasul a trecut prin foc. Și asta e pilda noastră. El e olarul, noi suntem lutul. Roata e viața noastră. Modul în care eu înțeleg aceste trei elemente îmi va determina cursul vieții mele, nu doar în prezent, ci și în viitor și mai ales, atenție, în veșnicie, fiindcă sufletul tău trăiește dincolo de moarte și în funcție de cum relaționezi pe verticală cu Dumnezeu, așa îți va fi și soarta după moarte. Dumnezeu e olarul. Un olar care are un plan, un scop pentru fiecare dintre noi. Un olar care ne-a pus pe roata vieții fiindcă vrea să modeleze ceva din noi. De ce? Fiindcă noi suntem lutul apărut nu la întâmplare, ci din inițiativa Creatorului Divin. Și din efemerul ăsta din noi, el vrea să creeze ceva etern. Dar pentru asta trebuie să fim maleabili. În alte cuvinte, să lăsăm, să-L invităm, să ne predăm lutul ființei noastre în mâinile Lui. Fiindcă vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem, roata vieții se învârte. Și odată cu ea ne învârtim și noi. Nu vreau să-mi las lutul ființei mele împrăștiat prin atelier, reacționând la centrifuga vieții. Vreau să știu că sunt centrat. Vreau să știu că l-am pe cel divin de partea mea. Vreau să știu că lutul meu, indiferent prin câte cuptoare va trece, e sub mâna lui și sub privirea lui. Iar dacă am de curățat ceva, de îndreptat ceva, dacă am nevoie de să-mi centreze roata, să-mi reconfigureze prioritățile și perspectiva vieții, o voi face. De ce? Fiindcă realizez că eu sunt doar lutul, iar el este olar. Și el știe cu mult mai bine rostul vieții mele. Întrebarea mea din această seară pentru tine e: tu pe unde ești? Tu cum ești? Ești centrat? Unde e olarul în povestea vieții tale? Există doar de formă? Sau realmente Dumnezeu înseamnă ceva pentru tine? Și dacă înseamnă ceva, ce înseamnă de fapt? Are mâinile în jurul ființei tale? Trăiești tu modelat de El? Care e scopul tău în viață? E parte Dumnezeu din scopul tău? Poate ai auzit și tu versurile astea, dacă nu, ascultă-le nu doar cu minte, ci și cu inima. De multe ori stai și te gândești și e normal, te întrebi oare de ce trăiești? Ce rost are viața și de unde vin, cotrove mergi într-o bună zi? Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că îți lipsește ceva, dar oare ce? Dar oare ce? Dacă e Dumnezeu piesa lipsă din puzzle-ul vieții tale, fă ce știi și adu-L în viața ta. Lasă-L să facă click
în viața ta. Lasă olarul să-ți dea un sens. Și atunci vei găsi răspunsul la întrebările cu care am început. De ce oare astăzi cheltuim mai mult, dar avem mai puțin? Avem case mai frumoase, dar mai destrămate, mai multă cunoștință, dar mai puțină judecată, mai mulți experți și totuși mai multe probleme, mai multă medicină, dar mai puțină sănătate. Am adăugat ani vieții și nu viața anilor. Oare de ce? Pentru că ne-am îngrijit de toate, dar prea puțin de suflet. Ne-am legat de toți, dar nu de Dumnezeu. Ne-am umplut cu tot ce oferă lumea, dar am uitat cerul. Ce-ar fi ca să schimbi aceste versuri în viața ta și să dai răspuns paradoxului vieții, predându-ți lutul ființei tale în mâinile olarului?